რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში ჩაიტანეს ამერიკული მძიმე ტექნიკა, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს ერთობლივი სამხედრო წვრთნაში. საქართველოს პარლამენტის წევრმა გიორგი ვაშაძემ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დატოვა. საქართველოს მთავრობა ქმნის საფინანსო ინსტიტუტს დამწყები ბიზნესის დასაფინანსებლად. სომხეთში მსჯელობენ მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობის აღიარების საკითხზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოში ჩაიტანეს ამერიკული მძიმე ტექნიკა, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს მიმდინარე თვის ერთობლივ სამხედრო წვრთნაში ღირსეული პარტნიორი. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, M1 A2 ტიპის ტანკები აბრამსი და ქვეითთა საბრძოლო მანქანები ბრედლი ფოთის პორტიდან ეშელონებით დაიძრა ვაზიანის მიმართულებით. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ქართულ-ამერიკული სწავლება ღირსეული პარტნიორი საქართველოში მეორე ტარდება და მისნათ ისახავს მზადყოფნის ამახლებას ქართული ასეულისა, რომელიც ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში ჩაერთვება. ერთობლივ სწავლებაში, რომელიც ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე უნდა გაიმართოს, მონაწილეობას მიიღებენ 500 ქართველი, 650 ამერიკელი და 150 ბრიტანელი სამხედრო. საქართველოს პარლამენტის წევრმა გიორგი ვაშაძემ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დატოვა. მან საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე მიზეზად დაასახელა ის, რომ პარტიამ ვერ შეძლო განეხორციელებინა ცვლილებები და ახალი ინიციატივები, რომლებსაც ამომრჩეველი ელოდა.
ნაცვლად სიცოცხლისუნარიანი ღია ორგანიზმისა, ჩვენ მივიღეთ დახურული კაბინეტური მართველობის სისტემა, რომელიც მისი ბუნებიდან გამომდინარე თავადაა მოკავშირე ივანიშვილის მავნებლური მართველობის და ემსახურება მხოლოდ პარტიის ერთი მცირე ჯგუფის ინტერესებს. ამ კაბინეტურ მართველობას აქვს თავის სახელები და გვარები: გიგა ბოკერია, მიშა მაჭავარიანი, ხათუნა გოგორიშვილი, გოკა გაბაშვილი და მათ ფასადად ქცეული დავით ბაქრაძე.
ამავე ბრიფინგზე ვაშაძემ აღნიშნა, რომ უარს ამბობს მომავალ პარლამენტში გარანტირებულ ადგილზე ფასადურად განახლებული პარტიისით და იწყებს შექმნას ახალი მოძრაობისა, რომლის მთავარი პრინციპი იქნება ახალი ადამიანები პოლიტიკაში, ახალი პოლიტიკური კულტურით. საქართველოს მთავრობა ქმნის საფინანსო ინსტიტუტს დამწყები ბიზნესის დასაფინანსებლად. მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული სტარტაპების დაფინანსება რეფორმების 4 პუნქტიანი გეგმის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინიციატივაა. პრემიერის ინფორმაციით, ახალი საფინანსო ინსტიტუტი ფუნქციონირებას 1 თვეში დაიწყებს. ინსტიტუტი დაფინანსდება საპარტნიორო ფონდის და ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მეშვეობით. მისი საწყისი ბიუჯეტი იქნება 11 მილიონი ლარი. სომხეთის მთავრობა მოიწონა ოპოზიციონერი პარლამენტარების მიერ მომზადებული კანონპროექტი მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ. კანონპროექტი დღეს არუდგინეს პარლამენტს განსახილველად. ბაქოს და ერევანს შორის 2 წლეულზე მეტია კონფლიქტს იწვევს აზერბაიჯანში მდებარე და უმეტესწილად ეთნიკური სომხებით დასახლებული მთიანი ყარაბაღი. სომხეთის მხარდაჭერით მოქმედმა სეპარატისტებმა 1980-იანი წლების ბოლოს და 90-იანი წლების დასაწყისში ომის შედეგად კონტროლი დაამყარეს რეგიონზე და დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს. ომმა 30,000-მდე ადამიანი შეიწირა. მას შემდეგ არც ერთ ქვეყანას არ უღიარებია მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობა. სერბიის ზოგ საარჩევნო უბანში განმეორებით ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგი აჩვენებს, რომ შესუსტდა პრემიერ-მინისტრ ალექსანდარ ვუჩიჩის პროგრესული პარტიის მიმართ მხარდაჭერა. 15 საარჩევნო უბანში 4 მაისის განმეორებითი არჩევნების წინასწარი შედეგებით ультрамემარჯვენე ანტიდასაბლურმა მოძრაობამ დვერი დაძლია პარლამენტში მოსახვედრად, რაც საჭირო 5%-იანი ბარიერი. შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლას გამოეთიშა მილიარდერ დონალდ ტრამპის ბოლო კონკურენტიც, ჯონ კეისიკი. მან ამ გადაწყვეტილების შესახებ გამოაცხადა 4 მაისს ოჰაიოს შტატში, რომლის გუბერნატორიცაა და რომელიც ერთადერთი შტატია, სადაც შიდა პარტიულ არჩევნებში გაიმარჯვა. კეისიკის ნაბიჯი ერთ დღეში მოხვა ტრამპის მთავარი კონკურენტის ტედ კრუზის გადაწყვეტილებას პრეზიდენტობის კანდიდატად დასახელებისთვის ბრძოლის შეწყვეტაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Come on, I wanna get the very stuff we can find.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Your mind.
Radyo Tavisupleba, FM az 7.4.
Radyo Tavisupleba, FM 107.4.
Ovul ve 30 saatsa da 34 rudze, tavazıp nakhevar saatiyen Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte, FM Ashividi Daotche, Radyo Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსაც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვები. Migrantabis raodenobit sakartvelos regionebs shoris pirlobas imeret inarchunebs etnikuri azerbaijanelebe kaspis gamgeobas mizan mimartul uqoratgebobas shadanashauleben amtebs uakhlesi 15 tsutis gamalobashi dris akhali ambebis shemdeg shemoktavazebt სომხეთის მთავრობა მხარი დაუჭირა კანონ პროექტს მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ და განსახილველად პარლამენტს გაუგზავნა. დღევანდელ სხდომაზე მთავრობას კანონ პროექტი წარუდგინა სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ შავრაშ ქოჩარიანმა, რომლის განცხადებითაც მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობის აღიარება განპირობებულია მხარეთა მსჯელობის შედეგებისა და სიტუაციის შემდგომი განვითარების, მათ შორის გარეშე ფაქტორების გათვალისწინებით. მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებელ რესპუბლიკად აღიარებაზე სომხეთის პარლამენტი 10 მაისს იმსჯელებს. ერევნის განზრახვა პროვოკაციად შეაფასა აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, რომელმაც სომხეთი დაადანაშაულა საერთაშორისო სამართლის უხეშად დარღვევაში. ბაქომ განაცხადა, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციებით მთიანი ყარაბაღი აზერბაიჯანის განუყოფელ ნაწილად აღიარებული და მოითხოვა, რომ ოკუპირებული ტერიტორია უპირობოდ დატოვონ უცხოეთის სამხედრო ძალებმა. საქართველოში ჩამოიტანეს ამერიკული მძიმე ტექნიკა, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს მაისში დაგეგმილ ერთობლივ წრთნაში ღირსეული პარტნიორი. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, აბრამსის ტიპის ტანკები და ქვეითა საბრძოლო მანქანები ბრედლი ფოთის პორტიდან ეშელონებით ვაზიანში ჩაიტანეს. შეერთებული შტატების არმიის ეროვნული გვარდიის ტანკები და ქვეითი საბრძოლო მანქანები ბულგარეთში, შავ ზღვაზე მდებარე ვარნის პორტში დაიტვირთა ბორანზე, რომელმაც საქართველოსკენ გეზი 2 მაისს აიღო. თავდაცვის სამინისტროს ცნობითვე, ქართულ-ამერიკული სწავლება ღირსეული პარტნიორი საქართველოში მეორე ტარდება და მიზნად ისახავს მზადყოფნის ამაღლებას ქართული ასეულისა, რომელიც ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში ჩაერთვა. სწავლებაში, რომელიც ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე ოფიციალურად 11 მაისს გაიხსნება, მონაწილეობას მიიღებს 500 ქართველი, 650 ამერიკელი და 150 ბრიტანელი სამხედრო. ნაციონალური მოძრაობა დატოვა საქართველოს პარლამენტის წევრმა გიორგი ვაშაძე. მან დღევანდელ ბრიფინგზე მიზეზად ის დაასახელა, რომ პარტიამ ვერ შეძლო განეხორციელებინა ცვლილებები და ახალი ინიციატივები, რომლებსაც ამომრჩეველი ელოდა. ნაცვლად, სიცოცხლის უნარიანი ღია ორგანიზმისა მივიღეთ დახურული კაბინეტი ტური მართლობის სისტემა, რომელიც მისი ბუნებიდან გამომდინარე თავადაა მოკავშირე ივანიშვილის მავნებლური მართლობის და ემსახურება მხოლოდ პარტიის ერთი მცირე ჯგუფის პერსონალურ ინტერესებს, განაცხადა ვაშაძემ. მისივე თქმით, ამ კაბინეტურ მართლობას აქვს თავისი სახელები და გვარები: გიგა ბოკერია, მიხელ მაჭავარიანი, ხათუნა გოგოლიშვილი და გიორგი გაბაშვილი და მათ ფასადად ქცეული დავით ბაქრაძე. გიორგი ვაშაძემ აღნიშნა, რომ უარს ამბობს მომავალ პარლამენტში გარანტირებულ ადგილზე ფასადურად განახლებული პარტიული სიით და იწყებს შექმნას ახალი მოძრაობისა, რომლის მთავარი პრინციპი იქნება ახალი ადამიანები პოლიტიკაში, ახალი პოლიტიკური კულტურით, ახალი იდეებით და გადაწყვეტილებების მიღების ახალი მექანიზმებით. გიორგი ვაშაძის მიერ ნაციონალური მოძრაობის დატოვება პარტიის და მიხელ სააკაშვილის საწინააღმდეგო გამიზნულ ქმედებად შეაფასა საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატმა ნუგზარ წიკლაორმა. მის მიერ ფეისბუქით გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ვაშაძის მოქმედება ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ ივანიშვილის პოლიტიკურ ინტერესს. ნაციონალური მოძრაობის კიდევ ერთი წევრის, ირმა ნადირეშვილის ინფორმაციით კი, გიორგი ვაშაძეს საარჩევნო სიაში არანაირი გარანტირებული ადგილი არ ჰქონია, ადგილისთვის იბრძოდა და პარტიაც ამის გამო დატოვა. საქართველოს მთავრობა ქმნის საფინანსო ინსტიტუტს დამწყები ბიზნესის დასაფინანსებლად. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ ახალი საფინანსო ინსტიტუტი ფუნქციონირებას ერთ თვეში დაიწყებს ოქროყანაში მდებარე ინოვაციების და ტექნოლოგიების პარკში. ეს არის უმნიშვნელოვანესი რეფორმა გამომდინარე იქიდან, რომ საშუალებას იძლევა დამწყებმა ბიზნესმა და ახალმა ინოვაციურმა და ტექნოლოგიურმა ბიზნესმა მიიღოს დაფინანსება ყველანაირი უზრუნველყოფის და გირაოს გარეშე, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა მისი ვეთქმით საქართველოში პირველად ხდება ინოვაციური იდეების დაფინანსების ინსტიტუციონალიზაცია, რაც მნიშვნელოვანია ზოგადად ინოვაციური პოტენციალის განვითარებისთვის. პრემიერმა აღნიშნა, რომ სწორედ ამ მიმართულებამ შეიტანა გარდატეხა ბევრი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში. საქართველო კი ამ მხრივ იწყებს პირველი ნაბიჯის გადადგმას. პრემიერ-მინისტრის ინფორმაციით, ახალი ინსტიტუტი დაფინანსდება საპარტნიორო ფონდის და ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მეშვეობით. საწყისი ბიუჯეტი იქნება 11 მილიონი ლარი, საბოლოოდ კი 35 მილიონამდე გაიზრდება. გიორგი კვირკაშვილის თქმით, წლის განმავლობაში ჩატარდება დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის რამდენიმე ეტაპი. ახალი საფინანსო ინსტიტუტის მუშაობაში კი მონაწილეობას მიიღებენ საერთაშორისო აღიარებული ექსპერტებიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ეთნიკური აზერბაიჯანელები კასპის გამგეობას ადანაშაულებენ მიზან მიმართულ ყურადღებობაში. მუნიციპალიტეტის სოფელ მიქელ წყაროში, რომლის მცხოვრებთა თითქმის 90% ეთნიკური აზერბაიჯანელია, რამდენიმე პრობლემის მოგვარებას ითხოვენ და რეაგირების არარსებობას სწორედ ეთნიკურ წარმომავლობას უკავშირებენ. ამ პრობლემას კატეგორიულად უარყოფს ადგილობრივი ხელისუფლება. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფცია ორიგი ამბობთ.
კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ მიქელ წყაროს მცხოვრებლებმა მუნიციპალიტეტის გამგეობას პრობლემების მოგვარების თხოვნით არაერთხელ მიმართეს. 250 კომლიან სოფელში 90% ეთნიკური აზერბაიჯანელები ცხოვრობენ. მიქელ წყაროელის ზინა ახვერდოვა ამბობს, რომ გამგეობაში მათ ეთნიკურ წარმომავლობაზე გააკეთეს აქცენტი და დახმარებისთვის აზერბაიჯანის მთავრობასთან წასვლა ურჩიეს.
სასა გინდა თიკმიდიტო წადის ბაქოში ისჩივლეთო ჩვენ ახლა ვარ დაბადებული ბაქოს აიდან ამნახეთ ჩვენ არ გვინახია ბაქოს არც მიდა არც ან
კასპის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გოჩა გოჩიტაშვილი კატეგორიულად უარყოფს მიქელ წყაროელებისადმი ამგვარ მიდგომას და აცხადებს რომ მისი თანამშრომლები მოქალაქეებს ეთნიკური ნიშნით არასხვავებენ
სრული პასუხისმგებლად გეუბნებით, რომ მსგავს სიტყვებს არ სიტყვიდან არც ჩემი თანამშრომელი თავსდება რომ მსგავსი არაფერი არ უთხოვს
კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ მიქელ წყაროში კი სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემების მოგვარებას მოითხოვენ. სოფლის მცხოვრებლებს სასმელი წყლის ზიდვა რამდენიმე კილომეტრიდან უწევთ. გარდა ამისა, სოფელში არ დაწყებულა ინდივიდუალური გამრიცხველიანება. ამიტომ მიქელ წყაროელებს ყოველთვის იმაზე მეტი გადასახადის გადახდა უწევთ, ვიდრე ეს საუბნო მრიცხველებზე ფიქსირდება.
ყოველთვე 15-16 ლარი მე ზედმეც ვიხდი. ყოველთვე მაგ ფაქტორები რომ ამდენს ვიხდი. ისე ნერვიულობა დილასტინება მიწია გეფიცებით. წყავი წყალი არ აქვს, დასალები არ აქვს. წყარო არ არის რომ მივიდეთ მოვიტანოთ წყალი დავლიოთ. შეებით ესე მთელი დღე მიდიოთ ვისაც მანქანა კასპი და მოაკ. წყალი ბაჩონკებით და რაღაცა ის ბოთლებით და
ელემენტარულად ძალიან აი რო იტყვენ ზუტავს შუქი, ყველაფერი უფუჭდება ყველაფერისა. ვედრები თეზიდება წყლებსა და იმას. როგორ შეიძლება რომ აქ ამ აზერბაიჯანულ მოსახლეობაში მithumetes რამდენიმე 100 მეტრი თუ 200 მეტრი იქნება კასპიდან აქამდე არანაირი არაფერი არ აქვს პირობები.
კასპის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გოჩა გოჩიტაშვილი აცხადებს, რომ მიქელ წყაროს პრობლემების შესახებ მისთვის ცნობილია და ადგილობრივი ხელისუფლება მათ მოგვარებას ეტაპობრივად ახორციელებს.
გამოიცხენებს აწარმოებს დამოუკიდებელი კომპანია ენერგოპრო ჯორჯია კასპის ფილიალთან ერთად ჩვენ როგორც ვიცით დაგეგმილია ივნისის თვეში დაწყება წყალიც ასე როგორც დენთან დაკავშირებით არის სხვა კომპანიის მფლობელობაში და წყლის დაერთებაზეც გარკვეული პრობლემებია თორე ახლა ჩვენ წელსვეს მოახდენთ ამ წყლის შეყვანას
მიქელ წყაროელები ხელისუფლების მხრიდან ყურადღებას და პრობლემების მოგვარებას მოითხოვენ წინა აღდეგ შემთხვევაში კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან საპროტესტო აქციების მოწყობით იმუქრებიან
გავცეურმაგი ამბოთ პრობლემებზე კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ მიქელ წყაროში, რომლის მცხოვრებთა თითქმის 90% ეთნიკური აზერბაიჯანელია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მიგრანტების რაოდენობით საქართველოს რეგიონებს შორის პირველობას იმერეთი ინარჩუნებს. ეს დაადასტურა მოსახლეობის ბოლო საყოველთაო აღწერამ, რომლის საბოლოო შედეგები სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა ახლახან გამოაქვეყნა. ასეთივე მონაცემებს ფლობს მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელსაც ქუთაისში თავისი ოფისი აქვს. ამასთან ორგანიზაციის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ ბოლო ხანს იმატა სამშობლოში დაბრუნებულთა რაოდენობამ, რაც უმთავრესად განაპირობა ევროპის ქვეყნებს. ქვეყნებში არსებულმა ეკონომიკურმა კრიზისმა. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
საქართველოში 2014 წელს ჩატარებული მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის საბოლოო შედეგებით იმერეთის რეგიონში მცხოვრებთა რაოდენობა 2002 წელთან შედარების თითქმის მეოთხედითაა შემცირებული. ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ რეგიონში ამჟამად მცხოვრობს 536.052 ადამიანი, მათგან 248.000 იმერეთის რეგიონის ქალაქებში, 275.000 კი სოფლად. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემები თვე მოსახლეობის 28.5% ქვეყნის შიგნით მიგრირებს. შიდა მიგრანტთა 15% კი იმერეთის რეგიონში ცხოვრობს. საყოველთაო აღწერის შედეგებით იმერეთის რეგიონია ემიგრანტთა 23% საცხოვრებელი ადგილიც. ეს მაჩვენებელი საქართველოს რეგიონებს შორის ყველაზე მაღალია. რუსეთში, უკრაინაში, აზერბაიჯანში და საფრანგეთში ემიგრირებულთა უმრავლესობა მამაკაცია, ხოლო საბერძნეთში, თურქეთში, იტალიაში, გერმანიაში, ამერიკის ერთებულ შტატებსა და ესპანეთში ემიგრანტი ქალები ჭარბობენ. საქართველოდან წასული მიგრანტების ყველაზე დიდი წილი იმერეთის რეგიონზე მოდის მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებითაც. მისი ინფორმაციით, საზღვარგარეთ წამსვლელი შრომისუნარიანი მოქალაქეების რაოდენობამ ბოლო პიკს 2008 წელს მიაღწია. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელის ნუგზარ კოხრეიძის განცხადებით, ევროპის ქვეყნებში ბოლოდროინდელი ეკონომიკური კრიზისის გამო შესამჩნევია საქართველოს დაბრუნების მსურველთა რაოდენობის ზრდა.
სხვადასხვა დროს ძალიან მაღალი იყო საქართველოდან წამსვლელთა რაოდენობა. არ შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ციფრი მაღალია დღეს. რამდენიმე ფაქტორმა განაპირობა ეს. პირველი ეს ის, რომ ევროპაში მიმდინარეობს ეკონომიკური კრიზისი, განსაკუთრებით ყველა იმ ქვეყანაში, სადაც ძირითადად ტრადიციულად მიდიოდნენ საქართველოს მოქალაქეები, ეს იყო რუსეთი, საბერძნეთი, იტალია, ესპანეთი. აი ამ კრიზისის კვალობაზე ხდება პირიქით დაბრუნება უკან.
ნუგზარ კოხრეიძის ინფორმაციით, 2014-2015 წლებში მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ განახორციელა საზღვარგარეთ არალეგალურად მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების ნებაყოფლობითი დაბრუნების და რეინტეგრაციის პროგრამა, რომლის ფარგლებში ორგანიზაცია იმერეთის მასშტაბით 500-მდე მიგრანტს, ანუ დაბრუნებულთა საერთო რაოდენობის 60% მოემსახურა. დაბრუნებულ მოქალაქეთა 70% წლების განმავლობაში საბერძნეთში ცხოვრობდა.
პრაქტიკულად ეს მაჩვენებელი გვაძლევს საშუალებას ვივარაუდოთ, რომ ტენდენცია ზრდისკენ არის დაბრუნებული მიგრანტებისა, თუმცა არ შეიძლება ითქვას, რომ დაბრუნებული მიგრანტების რაოდენობა აღემატება წამსვლელთა და მსურველთა რაოდენობას, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ არასახარგიელო ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობა საქართველოს მოქალაქეებს აიძულებს, რომ ეძებონ სხვა შრომითი ბაზრები და ეძებენ შემოსავლის წყაროებს ევროპის სხვა ქვეყნებში.
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელის ნუგზარ კოხრეიძის ინფორმაციით, ოფისისადმი მიმართვიანობის მიხედვით ძალიან მაღალია სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის მიგრაცია, რადგან უმუშევრობის დონე და სოციალური პირობები იმერეთის მუნიციპალიტეტების სოფლებში ბოლო წლების განმავლობაში არ გაუმჯობესებულა. მიგრაციული პროცესების მართვის მოსაწესრიგებლად ნუგზარ კოხრეიძე აუცილებლად მიიჩნევს მიგრაციის რეგულაციის გაუმჯობესებას, რაც მისი თქმით კომპლექსური პრობლემა არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვისაც.
ქუთაისიდან ჯონი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ კუსტვის წილების იძულებით დათმობის მიზნით ბიზნესმენ ბესიკ ხარძიანის წამების და ქონების გამოძალვის ფაქტზე სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მისცა და სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო ყოფილი მაღალჩინოსნის გიორგი უდესიანის და ასევე საჯარო სრულების დეპარტამენტის მეორე საპყრობილის ყოფილი დირექტორის ალექსანდრე მუხაძის წინააღმდეგ. ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ქარელის რაიონში სოფლების დვანის და ჭრინისის განაპირას დააკავეს ორი მშვიდობიანი მოქალაქე, არსებული ინფორმაციით ისინი ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე იმყოფება ვაშინგტონში, სადაც შეხვედრებს მართავს თეთრი სახლის თავდაცვის სამინისტროს და ასევე სხვადასხვა საექსპერტო წრეების წარმომადგენლებთან. ამასთან ერთად შეერთებულ შტატებში იმყოფება საგარეო ურთიერთობათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე თედო ჯაფარიძე. ამ წუთებში პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მიმდინარეობს შეხვედრა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან. შეხვედრის დღის წესრიგში არჩევნების თარიღი, საარჩევნო სისტემა და ამომრჩეველთა სიები. Пата Бурджуладзис საქართველოს განვითარების ფონდის წარმომადგენლებმა დღეს განაცხადეს, რომ 10 დღეში გაირკვევა, მიიღებს თუ არა ეს ორგანიზაცია მონაწილეობას მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევანგო არამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington with the program that helps you learn and improve your American English skills. We bring you important and interesting stories every day, and we do it in a way that makes it easy for you if English is not your first language. You will notice that we speak a little slower than normal, and we use fewer words that are easier to understand. Today, we have a special program for you. It is about journalism in the United States and a famous publication that recently made a big mistake. When future reporters are studying in journalism schools, they are often told by their teachers to make sure that they do not become part of the story. In other words, make sure that you just report what happened, but do not become involved with the people in the story. But in this case, what the reporter wrote and later found out that she was wrong became a major news story in itself. In December of last year, a well-known American magazine retracted a major story. The story reported on a sexual attack at the University of Virginia. A student, identified as Jackie, told the reporter a group of students raped her at a fraternity party in 2012. But the magazine later said the story was not true. Katie Weaver joins me to help explain what happened.
The story was called A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA. Rolling Stone magazine published it in November 2015. Reporter Sabrina Rubin Erdley wrote the report. It received a lot of interest. Other magazines, newspapers, and blogs followed with more stories about sexual attacks. The media also discussed other issues related to the report, such as alcohol abuse at colleges and social pressure from student groups. Women's groups and others protested against the actions the report described. Following the Rolling Stone report, Teresa Sullivan, the president of University of Virginia, suspended all activities on campus related to fraternities and sororities. And she asked the police department to investigate the rape incident. But within a week of the report's publication, Richard Bradley, an author and an editor, raised a question. Is the Rolling Stone story true? He asked why the reporter did not interview the victim's friends or the accused rapists. On December 5th, the Washington Post raised more questions about the story. The Post said there was no party on the day of the reported sexual attack, and even Jackie's friends questioned her story.
Publications rarely retract a story. Admitting a story is false can seriously damage a publication's reputation. Rolling Stone owner Jan Winner wanted to learn what mistakes were made in reporting and publishing the story, and how to avoid them in the future. So he asked experts at the Columbia Journalism Review, or CJR, to investigate. Rolling Stone's investigation, a failure that was avoidable, was released April 5th. Columbia journalism professor Sheila Coronel wrote the piece along with Steve Cole, the dean of the school's journalism department, and Derek Kravitz, a researcher at Columbia Journalism School.
The investigators' findings were simple. They wrote that the reporter, Sabrina Rubin Erdley, made one major mistake. She based her whole story on information from a single person, the woman who said she was raped. The CJR report noted that Ms. Erdley wrote about three friends of Jackie. She described the conversation the four shared on the night of the reported attack. Ms. Erdley used false names for the friends, but did not identify them as false. Ms. Erdley also failed to explain that the description of the conversation came from Jackie only. Ms. Erdley did not contact the friends to confirm the conversation or learn anything else they might offer. Ms. Erdley also never learned the identity of a single suspected attacker. However, she did partly identify the reported attackers as members of the Phi Kappa Psi fraternity. Ms. Erdley wrote that the attack took place during a party at the fraternity's house on campus. And Ms. Erdley did seek a comment from the fraternity. But the CJR report says the reporter provided the fraternity very little information about Jackie's claims or any details of the story. As a result, the fraternity was not able to provide very helpful information. The Columbia Journalism Review investigation did not blame just Sabrina Rubin Erdley for the story. It also said the editors involved in a rape on campus failed. It said the editors did not urge Ms. Erdley to seek confirmation of Jackie's story. It said they should have demanded that she get more sources. And finally, the investigators wrote that the editors should have blocked publication of the story.
Why did a good reporter make such basic mistakes? Ms. Erdley told the CJR team that she became too sensitive or sympathetic to the subject of her story. She said she believed Jackie's story. She said Jackie was unwilling to provide names and claimed to be frightened for her life. But Ms. Erdley also said she was worried Jackie would withdraw from the story if Ms. Erdley asked too much for additional information. CJR's Sheila Coronel said that concern was a major failing on Sabrina Rubin Erdely's part. Journalists have to be able to break with a subject if they cannot responsibly report on it.
Last month, police ended their investigation of the reported rape. They said they did not find any evidence of an attack at the fraternity house, nor of a party on the day claimed in the report, nor of a member described as the leader of the attack. Phi Kappa Psi fraternity says it will take legal action against Rolling Stone for what it calls reckless or irresponsible reporting. A fraternity statement also says, the group worries that the whole incident might lead some rape victims to fear reporting real attacks. Like the original piece, A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA, the CJR investigation has led to much public discussion. This time, the subject is journalism and the responsibility it carries. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Bees play an important part in the growth of crops. About 4,000 wild bee species are native to North America. Other bee species on the continent were imported from Europe to produce honey. Bees also serve as crop pollinators. These pollinators carry material from one plant to another. This helps the plants produce seeds. Farmers became dependent on this bee activity, but for the past 40 years, the native bee population has been decreasing. Since the winter of 2006, many honeybees have disappeared. Scientists call this colony collapse disorder. VOA recently went to the town of Lockford in the Central Valley of California. Researchers there are mixing plants to try to bring back the bees. Margaret Smither Caporal is a botanist, a scientist who studies plants. She leads the Lockford Plant Materials Center. It is one of more than 24 centers around the country operated by the United States Department of Agriculture. The centers are working to rebuild and support healthy ecosystems. For the past several years, Ms. Smither Caporal has planted different kinds of flowers, grasses, and other plants. She is trying to create a combination of plants that bees will like.
On the right, I have a planting of native grasses. And then in the other field, where you can see it's green, we've planted 8 different commercial pollinator mixes.
Life is not easy for bees. They must deal with pesticides and smaller animals that live on or in them, such as bee mites. But the biggest difficulty is the destruction of areas where they live and eat. Jessica K. Crew works at the Xerces Society, a conservation group. She says growth in agriculture industries and the growth of cities have left bees too few natural areas where they seek their food, pollen, and nectar. These two plant substances make up 100% of a bee's food. So Ms. Crew says bees are totally dependent on some kinds of flowers for their survival. Ms. Cruz also says humans need bees to help crops grow.
About 85% of the world's flowering plants require a pollinator basically in order to reproduce. In our agricultural ecosystems, about one in every three bites of food or drink that we consume requires a pollinator.
She says honeybees raised by farmers also face problems. She says farmers provide the bees with food that does not give them what they need when crops are not available. She says that damages the health of the bees. But Ms. Cruz says a more serious threat to honeybees is colony collapse.